Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Vinogradniki in vinarji si vse bolj prizadevajo, da bi pridelali in ponudili res dobro vino. Trudijo se v vinogradih, na to v kleteh, tako velikih kot tudi malih. Tako je bilo pred trgatvijo v okviru Kmetijske svetovalne službe organiziranih veliko strokovnih predavanj, v času od sredine novembra pa zdaj do sredine februarja pa so znova marsikje potekala številna srečanja oziroma lahko bi rekli delavnice oziroma delovne pokušnje vina. In na to pomembno področje izobraževanja nam bo danes pomagala pogledati Tadeja Vodovnik-Plevnik, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Tadeja, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in tudi vašim poslušalcem.
Lahko pojasnite, kako pravzaprav taka izobraževanja potekajo, ko gre za pokušnjo?
Ja, torej pridelovalci vina, torej vinogradniki, vinarji, prinesejo vzorce vina, ki jih organizatorji razvrstijo po sortah in po ostanku nepovretega sladkorja, podobno kot to počnemo pri ocenjevanju. Na to sledi pokušnja, vsem udeležencem se nalije vsak vzorec vina, tako ima vsak udeleženec priložnost in možnost pokušati večje število različnih vin. Na tak način se lahko praktično sreča s takšnimi in drugačnimi mladimi vini, tako rečemo z dobrimi, manj dobrimi, kot tudi z vini, ki imajo bodi si pomankljivosti, napake ali bolezni. Strokovno vodi to pokušnjo svetovalec za vinarstvo, ki vsak vzorec sproti komentira in daje napotke za potrebno morebitno ukrepanje. Takšen način dela se je močno uveljavil in veliko pripomogel k dvigu kakovosti vina v vinorodni deželi Podravje. Vsak kletar mora dobro poznati značilnosti mošta in vina posameznih sort, ki jih neguje. Tako tiste pozitivne lastnosti, kakor tudi pomankljivosti, napake in bolezni. Zato bomo danes na kratko predstavili pokušnjo in ocenjevanje vina. Za kletarja praktika je namreč senzorična pokušnja, ki jo imenujemo tudi delovna, najbolj primeren način ugotavljanja stanja vina. Je tudi najbolj hitra in zanesljiva metoda in če lahko pristavim tudi najokusnejša.
Gospa Tadeja, in kaj bi rekli o zakonitostih take pokušnje?
Ja, za pokušnjo vina je zelo pomemben kozarec in temperatura pokušanja. Kozarec za pokušnjo mora biti iz brezbarvnega, gladkega in tankega stekla, s pecljem seveda in proti vrhu zožen. Zgore zoženi kozarec namreč omogoča, da ga lahko z roko zavrtimo in tako pospešimo sproščanje in dobro zaznavo hlapnih aromatičnih snovi. Slednje se v zoženem delu kozarca zgostijo in da še ne pozabimo spomni, da kozarec vedno primemo in držimo za pecelj, tako ostane kozarec čist, pa tudi toplota roke ne vpliva na temperaturo vina. Za primerno zaznavo vonja in okusa ter harmoničnosti vina je pomembna njegova temperatura, ki je za posamezne vrste vin različna. Pri tem bi kletarje opozorila, da pokušanje v kleti ni primerno, zato vino nalijemo v steklenice in delovno pokušnjo opravimo v primernem prostoru, najbolje sede, kjer si lahko vse zaznave tudi zabeležimo.
Ja, to se mi zdi zelo pomemben podatek, ampak gospa Tadeja, kako potem poteka taka pokušnja nekega vzorca vina, recimo?
Ja, kozarec za pokušnjo z vinom napolnimo vedno le do četrtine, torej ne do vrha, samo do četrtine. Ob pokušanju kozarec dvignemo višino oči, pogledamo proti svetlobi, opazujemo in ugotavljamo stanje, to je bistrost in barvo vina. Na to kozarec primaknemo k nosu brez vrtenja in s tem ocenimo kakovost ter intenzivnost vonja. V naslednjem koraku pa kozarec zavrtimo, primaknemo k nosu in še enkrat ocenimo kakovost ter intenzivnost vonja, torej intenzivno povonjamo. Na zadnje pa vzamemo požirek vina v usta, ga počasi razlijemo po jeziku in ustni votlini, da zaznamo ter ocenimo značilnosti okusa in harmoničnosti vina. Vse ugotovitve pisno zabeležimo, okolikor ugotovimo kakšno težavo, ustrezno ukrepamo ali pa se obrnemo na strokovno službo. Skupni vtis stanja, barve, vonja, okusa in harmoničnosti je osebni vtis pokuševalca, kletarja o vinu, ki je bilo pokušano. Vtis lahko izrazimo z oceno v točkah, kar imenujemo senzorična ali organoleptična ocena vina. Ob opisani senzorični pokušini pa seveda v tem času ne pozabimo na redno kontrolo vina, ki obsega dolivanje in merjanje vsebnosti prostega žvepla.
Gospa Tadeja Vodovnik Plevnik, hvala lepa za pogled na to področje, ampak zdaj, ko ste omenili te korake pokušanja, verjetno prav vsako vino lahko tako, ko ga okušamo, tudi vsaj po tistih prvih štirih ali petih korakih, najprej torej povonjamo, potem zavrtimo, pa malce pokusimo in tako ob njem uživamo, čeprav potem nadaljujemo s pitjem, recimo ob jedi.
Res je in tisto zmerno pitje ob jedi je tudi najbolj zdrav način življenja.
Tako.
Če je vino dobro, je užitek še toliko večji.
Hvala lepa za današnje jutro, lep dan vam voščim.
Lep dan tudi vsem vam, srečno.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.